Blaðsíða 57, verkefni. Finnið svar. 1. Hvað átt við með orðinu velferðarsamfélag? 2. Að frátalinni gamaldags fátækrahjálp, hvaða hluti velferðakerfisins elstur? 3. Nefnið þrennt sem gerði almannatryggingar frá 1946 meiri, betri eða fullkomnari en alþjóðutryggingarnar frá 1936. 4. Hvernig gat atvinnulaust fólk lifað af áður en atvinnuleysistryggingar komust á? Umræðuefni 5. Þegar lögin almannatryggingar voru sett árið 1946, óttuðust sumir að fólk myndi missa sjálfsbjargarviðleitnina þegar það fengi svona margar leiðir til að fá hjálp ríkisins. Haft var eftir hneyksluðu manni að besta hugsanlega staðan í lífinu væri að eiga 10 börn og vera sjálfur öryrki. Haldið þið að það hafi komið í ljós að fólk hætti að reyna að bjarga sér sjálft þegar tryggingarnar komu? Viðfangsefni 6. Neyslubreyting á síðari helmingi 20. aldar Finnið einhvern sem man eftir sér eða upp úr miðri 20. öld. Ef þið eigið afa eða ömmu, langafa eða langömmu á lífi í grennd við ykkur, sennilega ráðlegast að leita til þeirra. Spyrjið þau svo einfaldra spurningar. Hvaða nýjung hefur breytt lífi fólks mest síðan þið munið fyrst sæmilega skýrt eftir ykkur? Þið getið prófað að láta velja á milli ólíkra möguleika. A. Einkabíllinn B. Sjónvarpið C. Þvottavélinn D. Uppþvottavélinn E. Plötuspilarinn F. Nýjar og betri neysluvörur í búðum G. Eitthvað annað Heimildavinna 7. Eftirtaldar konur hafa allar verið fyrstar íslenskra kvenna til að ná ákveðnum áföngum, annarkvort ljúka ákveðnu námi eða gegna ákveðnum störfum. Finnið út með hjálp handbóka, sagnfræðirita eða vefsíðna hvaða áfanga hver þeirra náði. A. Auður Auðuns B. Auður Eir Vilhjálmsdóttir C. Björg C. Þorláksson D. Guðrún Bjarnadóttir E. Ingibjörg H. Bjarnason F. Jóhanna Sigurðardóttir G. Kristín Ólafsdóttir H. Margrét Frímannsdóttir I. Vigdís Finnbóðadóttir Óvíst að þið finnið nægileg gögn allar konurnar. Margar þeirra aðeins tekið fram að þær hafi náð einhverjum áföngum en ekki sagt að þær hafi verið fyrstar til þess. En þá getið þið reynt að giska. Svo má prófa að spyrja fullorðið fólk hvað það haldi.